Бишкекте таңкы саат 7, ОВД Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу карман, Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда буга чейин убада кылынган бир катар улуттук долбоорлордун башы ачылбай турат. Бул тууралуу кийинки жылдын бюджетин талкуулоо маалында парламентте айтылды.
Тажиктер рогун кесин уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот, улуттук проекттер?
Бул күндөрү Чехия менен Словакия коммунисттик режимди кулаткан Баркыт инкылабын эскерип жатышат.
Өлкөдө нааразылык жүрүштөрү жыл башында эле башталган эле. Бирок 17-ноябрда демонстрация маалында полиция бир студентти өлтүрүп койду деген кабардан улам Прагада студенттер түп көтөрүлө көчөгө чыгышкан.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында аялдар бөлүмүн ачуу зарыл деп эсептейт Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кыргызстанда буга чейин убада кылынган бир катар улуттук долбоорлордун башы ачылбай турат. Бул тууралуу кийинки жылдын бюджетин талкуулоо маалында парламентте айтылды. Буга чейин кыргыз бийликтери 77 улуттук долбоорду ишке ашырууга убада кылган. Эксперттер өкмөт күнүмдүк гана иштер менен алектенип, стратегиялык долбоорлорго көңүл бурбай жатканын белгилешет. Бакыт Асанов бул теманы улантат.
Кыргызстандагы убада кылынган улуттук долбоорлор тууралуу 2020 жылдын бюджетин талкуулоо маалында депутаттар эстешти. Республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев коңшу өлкөлөр энергетика, транспорт жана башка стратегиялык тармактарда ири долбоорлорду ишке ашырып жаткандыгын эске салып, Кыргызстанда бул жааттагы абалга кызыкты.
Тажиктер рогун кесин уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Биздики эмне болот, улуттук проекттер?
Депутат Бокоев улуттук долбоорлор деп буга чейин кыргыз бийлиги ишке ашырууну убада кылган иштерди сурап жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда 77 долбоор тандалып алынган. Бул алгач өлкөнү 2018 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына, кийин ал документ 2040 жылга чейин деп кайра иштелип чыккан. Улуттук стратегияга баам таштасак, азыркы убакытка чейин эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун курууга байланышкан иштердин көлөмдүү бөлүгү бүтмөк. Региондордо учак каттамын уюштуруу боюнча борбор түзүлмөк. Ошондой эле Камбарата бир кеси, Жогорку Нарын кестер каскады, түндүк түштүк альтернативалуу жолу, Кара кечеде жылуулук электр борборун куруу, Сары Жаз дарыясына бир нече чахан кес куруу сыяктуу амбициялуу долбоорлор башталышы керек болчу. Булардын ичинен түндүк түштүк жолунун курулушу гана улантылып жатпаса, энергетикалык жактан өлкөнүн кубаттуулугун арттыруу боюнча маанилүү башка долбоорлор токтоп турат. Маселен, Камбарата бир кеси менен Жогорку Нарын кестер каскадын курууга байланыштуу иштер ара жолдо турат. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев Кыргызстанда ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча аракеттер жүрүп жатканы менен алардын так мөөнөтүн атай алган жок.
Сүйлөшүү процесстери жүрүп атат бул боюнча. КЭТ салуу боюнча инвесторлор азыр келип атышат. Эки инвестор даана ошо салабыз деп атышат. Бирок эми экология маселеси кандай болот? Ал жерде жанагы ысык суу чыгат да ал ТЭЦтен. Ысык сууну каяка жиберебиз? Гүлдү каяка жиберебиз? Ушундай маселелер болуп атат. Камбарата боюнча дагы инвесторлор келип атат. Кытайга өтүүчү газопровод боюнча аны биз дагы жанагы келишимдин өзүндө карап чыгалы деп атабыз кайра.
Мындай кырдаалдын жаралышына ар кандай себептер айтылып келет. Өкмөт казынада каражаттын жоктугу менен түшүндүрсө, айрымдар бийлик системасындагы башаламандык менен жоопкерсиздикти себеп катары көрсөтүшүүдө. Бирок бийлик да, оппозиция да бул жаатта иштер кечигип жаткандыгын мойнуна алышат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун айтымында, стратегиялык тармактарда Кыргызстан коңшулардан артта калып, убакыттан уттурууда.
Абдан уттурдук, биз уже 30 жыл уттурдук да, 30 жыл бою жалаң саясат. Жалаң гана саясат. Мына Камбарат бир агрегатын 120 мегаватт электроэнергия бердик, андан башка эчтеке кылган жокпуз да.
Ошондой эле улуттук долбоорлор өз убагында ишке ашпай калса, Кыргызстан эл аралык милдеттемелерди аткара албай калышы мүмкүн деген коркунуч да бар. Бул жаатта депутат Аалы Карашев
бизге туттукту тез аранын ичинде мына электр энергия өндүргөн ишканаларды, ГЭС-терди тездетиш керек да. Каста миң деп долбоордагы куруш башталат да, Тажикстан, Афганистан, Пакистанга кетип атат. Биздин өзүбүздүн да милдеттемеси бар, анысы дагы Кудай бурса 2021 жылга бүтүшүбүз керек да, биз бүтөбүз да, буюрса акчасы кетилбедиби. А могу бийик чыгалуучу зымдарды биз тартып отурган болсок, эртең кайсы электр энергияны сатабыз?
Ошол негизде долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алгач ачык айкын коррупциясыз бийлик системасын түзүү маанилүү экендигин эксперттер белгилешет. Анткени буга чейин ири долбоорлорду ишке ашырууга алынган насыялар сарамжалсыз пайдаланып, аягы жаңжал менен бүткөн мисалдар да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Бул күндөрү Чехия менен Словакия өлкөлөрүндө коммунисттик режимди кулаткан Баркыт инкылабын эскерип жатышат. 30 жыл мурун Чехословакияда студенттер массалык түрдө жүрүшкө чыгышып, бул бүтүндөй бир системанын кыйрашына түрткү болгон. Бул тууралуу Лазат Жаныбек кызынын баяны.
1989 жылы ноябрда тынчтык митингдердин катышуучуларына полициянын аёосуз күч колдонуп жатканына каршы чыккан студенттердин жүрүшү Чехословакияда ондогон жыл орноп турган коммунисттик режимди 2 жумада ыдыраткан. Өлкөдө нааразылык жүрүштөрү жыл башында эле башталган эле. Бирок 17 ноябрда демонстрация маалында полиция бир студентти өлтүрүп койду деген кабардан улам Прагада студенттер түп көтөрүлө көчөгө чыгышкан. 2 күндөн кийин Чех Республикасынын болочок туңгуч президенти Васлав Гавель жарандык форум кыймылын түзүп, оппозициячылар менен диссиденттердин башын бириктирген. Ноябрдын аягында Чехословакиянын баш мыйзамында коммунисттик партиянын үстөмдүгү жөнүндө берени жокко чыгарылган. Дагы бир нече күндөн кийин өлкөнү 21 жыл башкарып турган Густав Кусак кызматын тапшырган. Кийин 4 жыл бою президент Гавелдин жеке катчысы болгон Владимир Ганзель анда студенттердин жүрүшү аларды Пражский градка жеткирээрин элестетишпегенин айтат.
Президенттик шайлоо тууралуу кеп башталганда Вацлав Гавель жакын адамдарына телефон чала баштады. Мага да чалды. Сиз мындан ары мени менен бирге болбойм депсиз. Аны уктум. Достор, эгерде мен Пражский градта Гусактын адамдар менен отурам деп ойлогон болсоңор, ал ойду унуткула деди. Мен анда талапкер болбойм, президент болбойм. Пражский градка барбайм деди.
Вацлав Гавель кийин алсыздардын күчү деген эссесинде тоталитаризм менен күрөштө чакан каршылык топта чоң системаны уратып коёрун жазган. Баркыт инкылабында көчөгө чыккан диссиденттер кийин 15 жыл бою эркин өлкөнү өздөрү башкарарын ойлогон деле эмес. Ал эми Прагада демонстрацияда полиция Мартин Шмидт аттуу студентти өлтүрүп койду деген маалымат кийин жалган болуп чыккан. Мартин Шмидт чындыгында Чехословакия Советтик Республикасынын коопсуздук кызматынын тыңчысы болгон.
Мен жалган ысым менен паспорт алдым. Анан мени Островадагы Тоо металлургия жогорку мектебине жөнөтүштүм. Ал жакта мен расмий студент болдум. Кадимкидей экзамен тапшырдым. Андан кийин диссиденттик кыймылдын жүрөгү болгон Прагадагы жыйындарга катыша баштадым.
Деп эскерет Людвиг Шевчак. Шевчак студенттик кыймылга кошулуп, жетекчиликке жаштардын маанайы тууралуу кабарлап турууга милдеттендирилген. Ал азыркыга чейин студенттин өлүмү коопсуздук кызматтын атайын дайындалган операциясы болгон деп эсептейт. Бирок Чехословакиянын парламенттик комитетинин иликтөөсү муну тастыктаган эмес. Советтик режим кулагандан кийин Шевчакка жетекчилиги жаңы паспорт колуна 200 рубль берип, Москвага билет алып беришкен. Бирок ал Чехословакияда эле калып, башкасы менен жашап жүргөн. Кийин анын дайыны билинип, абакка да отуруп чыккан. Анткен менен анда оппозиционерлерди кысымга алган атайын кызматтын кызматкерлерин жоопко тартуу оңойго турган эмес. Чех балдары саясий кыймылынын негиздөөчүсү муну 25 жыл күткөн.
Мени Прагадан демонстрациядан кармап чыгып, шаардан 40 чакырым алыстыктагы токойго алып кетишкен. Унадан алып чыгып, савашкан. Экинчи жолу коопсуздук кызматы жайгашкан Бартоломей көчөсүнөн кармап кетишкен. Чех балдары эмнеге даярданып жатканын айтып берүүнү талап кылышкан.
Дейт жазуучу Петр Пласак. Пласакка кол салган атайын кызматтын күч кызматкерлери 2014 жылы гана сот жообуна тартылышкан. Чехословакияда коммунисттик режим кулагандан кийин иллюстрация тууралуу мыйзам кабыл алынган. Бирок укук коргоочулар менен диссиденттер анда советтик режим менен кызматташкандардын баары жоопко тартылбай калганын айтышат. Иллюстрацияны парламент колдоп, бирок Вацлав Гавел колдогон эмес. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бүлдүгө келгенде беш игири менен фасолат дагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканд уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Башкы прокуратуранын башкармалыгынын жетекчиси Улан Чалбаевди былтыр пара алууга шектеп кармаган $200,000 далил заты тергөө маалында жоголгону эми ачыкка чыкканы айтылууда. Бул тууралуу билдирген Улан Чалбаевдин атасы анын уулун атайылап айыпка жыккан, ал иш аягына чыкпай создугуп жатышынын себеби системадагы уюшкан топ жазасыз калып, ордуна башкалар садага чабылган жагдай менен байланыштырды. Ошондуктан ал бул ишти көзөмөлгө алууну президенттен суранды. Бул жагдай боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы андай маалымат жоктугун айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Бул чуулгандуу иштин айрым жагдайларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Былтыр 2018 жылы 16 апрелде башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын башчысы Уланбек Чалбаевдин иш бөлмөсүндө чукул тинтүү жүрүп, анда табылган баштыктан $200,000 чыкканы жарыяланган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошол кезде аталган акчаны Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан парламенттин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмыш ишин сотто анын пайдасына чечип берүү үчүн берилген пара катары сыпаттаган. Уланбек Чалбаевдин кылмыш иши 2018 жылдын 10 октябрында тергелип бүтүп, Бишкектин 1 май районунда сотуна өткөрүлүп берилген эле. Бирок мына ошондон бери Бишкектин 1 май райондук соту бул ишти карап чыгып, тиешелүү чечимин чыгара элек. Бул ишти кароонун кечеңдешинин себептери эми ачыкка чыга баштагандай. Анткени Акматбек Чалбаев анын уулу Уланбек Чалбаевдин иш бөлмөсүнөн табылган $200,000 акчалай далил заты жоголуп кеткени эми гана ачыкка чыгып жатканын билдирди.
Маламда иши боюнча жанагы азыр 200,000 тергөөчүнүн себебиненчи жоголуп кетти. Ал тергөөчүнүн болсо жанагы Канат Исаевдин күйөө баласы экен. Жоопту жанагы менин баламдын тергөөчүсү да жана Канат Исаевдин күйөө баласы. Ал минтип атат да, менин себебимдин күлүчүн дейт, подделка кылып алган дейт да. Тергөөчү тиги себеби менен жоголуп кетип атат деп атат да, билбейм ким алганын депчи. Алган бала могу бала болуш керек дейт, ал баласы качып кетиптир. Жок, ал тиги алып казиного барып ойноп отуруп ошо ойно качып кетиптир. Жок, азыр өзү сотрудник экен ошо жерде КМДда. Эми ошондой болуп атпайбы, мен айтып атпайм. Өкүм баарына чыкты, мен эле айтып аткан жокмун. Анан кийин Исаев барып тиги комитеттин председателине кириптир, восстановить этип берели акчаны тигиби депчи. Анан адвокаттар өткөндө просто айтты, веждокту көрөлүчү. Ал эмне веждок? Веждок катары көрүшүбүз керек, нормаларын чечене кылышыбыз керек деп айтат да азыр адвокаттарчы. Акчаны алып келиңер деп атат да. Акча тиги материал сотко өткөндө веждоктун баары тең сотко кетиш керек да. Булар сотко бербей койгонда эмени акчаны. Сот ал акчаны деле карабайт да, сот дешет дейт ушинтип эле. Грип секрет менен дейт, бүт материалдын баарын деги биз дейт уничтожать этип салганбыз дейт. Уже ушундай жооп келди да. Уничтожать кылганга болбойт. Материал деген архивде калыш керек. Адам баласы изятка менен иш козголуп аны камап атат. Мына бир жыл жети ай вообще
сотто болгон жок, суракта болгон жок, жатты.
Бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутат Канатбек Исаев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Анын парламенттеги кабылдамасына барып таппай, жардамчысы өзү байланыша турганын айтып, бирок ошол бойдон депутат байланышка чыкпады. Ал эми Улан Чалбаевдин адвокаты Бакыт Осмонов далил заты катары алынган 200 000 АКШ долларынын жоголгон фактысы каттоого алынып, бул боюнча расмий түрдө кызматтык иликтөө жүрүп, анын жыйынтыгында кылмыш иши козголгону же козголбогону ага азырынча белгисиз экенин айтты. Бирок Бакыт Осмонов бул кылмыш ишинин материалдары менен бирге аталган акчалай далил затын сотко алып келип, мыйзам чегинде аны менен тааныштыруу иш чарасы болбогонун белгиледи. Мына ошондуктан адвокат Бакыт Осмонов соттук териштирүү учурунда акчалай далил затын сот жараянына алып келип көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү сурап, судьяга расмий түрдө өтүнүч келтире турганын белгиледи.
Ошондой маалыматтар бизге деле жетип атат, анан бирок анык айта албайбыз, жоголдубу, жоголгон жокпу, ал мындай эле сөз жетип атат да. Анан сөзсүз биз тигил соттон алдына маселе коебуз. Ошол резидок болгондон кийин аны алып келип көрүшүбүз керек да иш боюнча. Эти жакта оперативный разное дело деген бар экен, ичиндечи ошонун негизинде каралган болсо, ошонун негизинде балай секретный деп койду да. А так негизи ушул материалдарды биз бир толук көрө алган жокпуз, жанагы секретный материалдардычы. А делонун ичиндеги материалдарды толук карап чыктык.
Ир өлчөмдө пара алууга байланышкан кылмыш ишинин далил заты катары алынган 200 000 доллар акчанын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгында жоголгону боюнча ал иштин негизги жагдайларынан азырынча аскер прокуратурасынын кабары жок болуп чыкты. Аскер прокурору Нуркамал Набиев пара алуу фактысына негиз берген акчалай далил затын жоготуп жиберүүгө байланыштуу ишти жашырып жаап калууга мүмкүн эместигин айтып, аталган факты далилденсе анда мыйзам боюнча анын жоопкерчилиги дагы чоң боло турганын эске салды.
Жок, бизге андай материал эч нерсе түшкөн жок. Ну, бул жоголгон болсо, бул обязательно бул маселе жөн калбайт, бул чыгат да баарыбыр. Чыгат, анан аны обязательно судебный расследование кылып, КМБ өзүчү анан материалды бизге өткөрүп бериш керек, биз иш козгоп, жоопко тартышыбыз керек да. Ошондой болсо, тастыкталса, сөзсүз түрдө жооп берет. Бирде мындай да, веждок ал башка акча өтпөйт да ал жерге. Веждок же тергөөчү өзүндө сактайт сейфинде, же болбосо камера вещественных доказательств деген болот да, ошого тапшырыш керек да тергөөчү. Если тергөөчү камера хранениега тапшырса, ошол жерден жоголуп кетсе, ондо берки жооп берет ким? Склад ушул камера хранениянын башчысы. А если веждок тергөөчүнүн өзүндө болуп сейфинде жүрүп жок болсо, ондо тергөөчү жооп берет да. Кылмыш жоопкерчилиги бар берди. Ондо ошондой последствия болот да, Чалбаевди сот актарышында мүмкүн. А Беркинин үстүнөн иш козголуп туруп, аны жоопко тартыш керек да. Тергөөчү жеп койсо керек да бул акчаны. Сот актарышы мүмкүн наркы пара алгандычы. Бул взяткада основной доказательство бул пара да өзү акча. Ошол обязательно болуш керек, аны сотко бериш керек, сот аны караш керек сот учурунда.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов далил заты катары алынган 200 000 АКШ доллары жоголгон факты каттоого алынып, бул боюнча расмий түрдө кызматтык иликтөө жүргөнү жана анын жыйынтыктары кандай болгону туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Анткени Рахат Сулайманов сотко өткөрүлүп берилген кылмыш иштер боюнча комментарий берилбестигин айтып, тергөө учурунда акчалай далил заты жоголгону туурасында маалымат жок экенин айтуу менен чектелди.
Жок, андай маалымат жок да эми бизде. Көбүбүз андай маалымат жок деп атпайбы эми? Андай маалымат жок, хорошо. Эми соттон сураш керек да аны. Жок, бизде андай маалымат жок деп атпайбы. Прокуратурада андай маалымат жок. Иш сотто, сот органдарына чалсаң мен кантип неме кылам? Жок, мен эч кандай комментарий бере албайм, түшүндүрүп атпаймынбы. Сотто, иш сотто турганда биз кантип комментарий бериш керек? Суроолор болсо сот органдарына чыксаң, ошо атсаң хорошо.
Анткени менен Жогорку Кеңештин Ата мекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмабек Шыкмаматов башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысын ир өлчөмдө пара алууга байланыштуу кармап, кылмыш ишин ачууга негиз берген 200 000 АКШ доллар өлчөмүндөгү акчалай далил затынын тергөө учурунда жоголушун атайын кызматтын ишиндеги өтө чоң калпыстык катары кабыл алды. Алмабек Шыкмаматов буга байланыштуу токтоосуз түрдө иликтөө жүргүзүп, тиешелүү кызмат адамдары жоопко тартылууга тийиш деп эсептейт.
Аны ким жоготсо ошолор сөзсүз түрдө жазага тартыш керек. Эми ал УКМКнын имаратынын ичинен 200 000 жоголуп кетти деген бул акылга сыйбаган нерсе да. Мына элестетип көргүлө, УКМКнын ичинен чымын кире албаган жерден 20 эмес, 10 эмес, 200 000 долларды бирөө алып чыгып кетип атса, бул дагы чоң чыпы. Бул боюнча дагы чоң иликтөөлөр жүргүзүш керек. Мына мен азыр угуп атам, бул чоң чыпы. Эгерде ошол чын болсо, тастыкталса, бул чоң чыпы. Аны сураш керек, ким алган? Анда ошол тергөөчү, ошол бөлүмдүн жетекчилери бар да. Ошолор жооп бериш керек. Значит, ичинен эле бирөө алган аны. А жерде ал ордуна башканы коюп койгон, ал далил болбойт. Ал далил ал атайын ар бир купюранын өзүнүн жеке номуру болот, ошон менен болот. Ал башка коюп койсо, анда иш сынып калышы мүмкүн да. Анын кесепетинен башка кылмышка чыгып кетет да азыр.
Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаевдин президент Сооронбай Жээнбековго жазган арызында бул кылмыш ишинин жагдайлары тергөөдө бурмаланган учурлары көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыкчам иш чарасынын баштапкы материалында бул иш боюнча 2018-жылдын 3-мартында эле президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев баш болгон 4 адамдын ысымы аталып, алардын телефондорун тыңшоого сот санкция бергени кайрылууда жазылган. Ал 4 адамдын бири мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын ага жардамчысы Максат Болотов экени көрсөтүлгөн. Атасынын айтымында ал кезде Уланбек Чалбаев пара алууга ынтызар топтун ичиндеги шектүүлөрдүн бири катары аны тинтүүгө алууга ал кезде соттон санкция берилген эмес. Мына ошондуктан Ахматбек Чалбаев кийин мына ошол 500 000 доллар паранын кантип экиге бөлүнгөнү жана анын бир бөлүгүнүн кантип анын уулунун иш бөлмөсүнөн чыгып калган жагдайы туурасында мына буларга токтолду.
500 000 Арабаев калып баратышкан да жана Самаковдорчу. Арабаев 300 000 алып калды, 200 000 кайра берген. Алар болсо билинип калганда ГКМнын служба безопасности деген бар. Ошол барып Полотту кармайт деген. 200 000чи. Бул эле айтылат. ГКМнын служба безопасности барып кармап, акчаны измайт эткенде биз ошол күбө болгонбуз деген болду. Кайрылы ошол эле болду. Бир кайрылы балама күбө болуп атат да. Мен өзүм ошол жумушта иштегем. Полотту кармаган акчалардын баары тең ошо кексирүү кетирилгенде ошол акчалардын баары тең эле кайрылы ошо бойдон эле барып эле тиги менин балама берилип атат да. Негизи ал акча жанагы 500 000 Манастын Арабаев калып барып берипчубайбы буларды? Ошого бергенде ошо менен бүтүш керек болчу жумуштун баары тең. Булардын баары тең уюшуп алып Арабаевдин кол алдында иштеген жанагы ГКМнын малдары Болотов деген ошол жердеги Жолдубаеванын старший помощниги болуп иштеп жүргөн. Ал акчаны алганда ошол кабинетин таштап койгонда Савшинен чыккан эле чогуу келип эле кабинетинен ошол эки сумканы көтөрүп чыгып атышат да.
Пара алууга шектелген Уланбек Чалбаевдин атасынын президентке жазган кайрылуусунда Манас Арабаев баштаган топтун кийин бул ишке шектүүлөрдүн тизмесинен чыгарылганы же иш боюнча күбө катары өтүп жатканы белгисиз бойдон калганы көрсөтүлгөн. 1.5 жылдан бери абакта кылмышка шектүү катары отурган Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаев анын уулу кармалганга чейин эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын башкармалыгынын башчысы Касымов жетекчиликке жазган рапортунда президенттик аппараттын ошол кездеги бөлүм башчысы Манас Арабаев ири өлчөмдө пара алууга шектүү катары оперативдик кызматкерлердин көзүнө илингени туурасында билдиргенин мисалга алды. Бирок кийин белгилүү болгондой бул иш боюнча Манас Арабаев баш болгон топтун мүчөлөрү кылмышка шектүү катары кармалган эмес. Адвокат Бакыт Осмонов пара берген деген тараптагы Уланбек Чалбаев менен тааныштыгы жоктугун айтып, алар параны берген адамдар жоопко тартылбай калганы туурасында сотто көрсөтмө бергенин мисал келтирди.
Мен бул Самаковдор деле кайрылган экен, сол кезге деле президент администрация кайрылган экен. Мына ушул жерде айтылган экен баары эле эч кандай кыймалардан ошол акчаны талап кылган, тагы эле айтып беришкен ошо Манас Арабаев доолап аткан дегенди толук алып берем. Мен билбейм эмне үчүн ушул тергөө такырына эске алган жок. Сотто деле алар айтпады, Самаков деле айтып берди, бир эмес эки бала ошолор өкөөдүн айтып берди. Эмне кандай ким күмөнгө кеткен, ошол үчүн алар вынужден болуп калды бергенгечи. Карганбеги деле айтып атат, балдары деле айтып атат, бул акчанын баары тең тигил эмеге кеткен болчу. Манас Арабаев бизди талап койгон, антип десеңер камаласыңар, кетесиңер дечи, биз акча бергенге вынужден болчу деп алар айтып атат. Алар жоопко тартылып аткан 6 киши болуп атат. Баары тең айтып атат, Чалбаевди биз уккан да жокпуз, билбейбиз, тааныбайбыз, ал жөнүндө тема болгон жок, сөз болгон жок. Анан ошону такыр эле эске алып айтпайм. Башынан негизи Чалбаев иш козголгон эмес, негизи иш башынан эле ошо президенттин администрациясы кызматкерлерине, анан жогорку кеңештин кызматкерлерине козголгон болчу да.
Бул иш боюнча башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаев 200 000 доллар пара алууга шектелип, ал эми экс-депутат Карганбек Самаков жана анын эки уулу пара берүүгө байланыштуу жоопко тартылууда. Буга чейин Карганбек Самаковдун кылмыш ишин кыскартуу үчүн башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Арпачиев узак мөөнөткө соттолуп, бирок кийин анын жаза мөөнөтү кыскартылып, боштондукка чыгарылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азат Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
берүүбүздү улантабыз. Орусиядагы Вера аттуу хосписттерге жардам берүүчү кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Нютта Федермессер Бишкекке келип, оор дарт менен алпурушуп өлүм алдында жаткан адамдарга жардам берүү, аларга кам көрүү тууралуу айтып берди. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул темага кенен кайрылат.
Кыргызстанда паллиативдик жардам берүү кызматы өтө жай өнүгүүдө. Ушундан улам жергиликтүү адистер чет жактан атайын кесипкөрлөрдү чакырып, өлүм алдында жаткан бейтаптарга толук кандуу кам көрүүнү үйрөнүп жатышат. Нютта Федермессер Орусиядагы хосписттик жардам паллиативдик кам көрүү боюнча иш алып барган белгилүү активист. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстан менен Орусиядагы паллиативдик жардамдын айырмачылыктары, бул тармакты өнүктүрүү жолдору тууралуу сөз кылабыз. АКШда маңзатка байланып калган адамдардын мээсине имплант орнотулууда. Батыш Вирджиния медициналык коллежинин окумуштуусу Али Резаи баштаган топ 33 жаштагы баңгизатка көз каранды жигиттин башына имплант орнотушту. Джерард Баххелтер аттуу жигит баңгизатты ашыкча колдонуп, кыйналып, улам-улам ооруканага түшө берген. Анын башына 1 миллиметрлик электродтуу имплант тагышып, өзүн көзөмөлдөө сезимдерин өрчүтүү менен дарыга берилип кетүүдөн коргоону тажрыйба кылышууда. Бул имплантты АКШнын фармацевтика жана тамак-аш департаменти сертификациялаган. Аны Паркинсон, эпилепсия сыяктуу ооруларда да колдонуу пландалып жатат. Дүйнөдө 180 000 кишинин мээсине кулук мүнөздүү көзөмөлдөөчү импланттар тагылганын BBC кабарлады. Мээримдүү адамдар узак жашайт. Окумуштуулар токтоо, мээримдүү адамдардын психологиялык саламаттыгы менен катар денеси да чымыр болорун эскертишет. Көз караштардын ар түрдүүлүгүнө карабай, ар бир адам менен тил табыша билгендердин жашоосу жеңил жана өмүрү узагыраак экенин эл аралык Бедари фонду аныктаган. Колумбия университетинин окумуштуусу Келли Хардинг мээримдүүлүк адамдын иммундук системасын чыңдап, кан басымын калыпка саларын, медицинада бул коён таасири деген синдром экенин белгиледи. Коёндорго канчалык көңүл көп бурулуп, мээрим төгүлгөн сайын жакшы чоңоюрун окумуштуулар 70-жылы аныктап коён таасири аттуу синдромду белгилешкен эле. Улуу Британияда 16 жаштагы өспүрүм бала электрондук чылым тарткандан кийин өпкөсү катуу жабыркап, оор абалда жатат. Окуя Ноттингем шаарында катталган. Электрондук тамекини тарткандан кийин баланын баш айланып, дем ала албай кан айлануусу жабыркаган. Дарыгерлер ага пневмониянын оор формасы деген диагноз коюшканы менен бир айдан ашык убакыттан бери ал өзүнө келе албай жатат. Ноттингем университетинин чылым жана алкоголь деликтөө дем алуу органдары кафедрасынын жетекчиси профессор Джон Бриттон өспүрүм электрондук чылымдын ичиндеги суюктукка аллергия болушу мүмкүн деген тыянак чыгарды. АКШда да акыркы айларда ондогон өспүрүмдөр электрондук чылымдан жабыркап бир нечеси көз жумду. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп вейпер же электрондук чылым чыгарган компаниялардын жетекчилери менен жолугуп, аларга эскертүү берерин Reuters маалымдайт. Пневмониядан ар бир 39 секунд сайын бирден наристе чарчап калууда. 2018-жылы 800 000 ымыркай бул дарттан көз жумду. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда өпкө кагынуусунан ымыркайларды сактап калса болот. Ага чалдыккан балага диагноз коюу, дарылоо өтө жеңил жана арзан болгону менен медицинадагы унутта калган эпидемия болууда. Нигерия, Индия, Пакистан, Конго, Эфиопияда балдардын көбү экиге чыкпай эле пневмониядан көз жумуп жатат. Кыргызстанда пневмонияга каршы эмдөө 2017-жылы башталган. Кадырман угарман сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекке Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү жана Эргене кайрымдуулук фондунун чакыруусу менен Орусиядагы Вера аттуу хосписттерге жардам берүүчү кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Нютта Федермессер келип, өлүм алдында жаткан адамдарга жардам берүүнүн өзгөчөлүктөрү, стандарттары тууралуу айтып берди. Мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн ичинен Украинадан башкалардын баардыгында паллиативдик жардам берүү ыкмалары өнүкпөй, начар болуп жатканын баса белгиледи.
Өмүрүнүн соңу жакындап калган адамдарга паллиативдик, башкача айтканда алардын жашоосун жеңилдетип, оорусун басаңдатуучу жардам берүү бизде өтө эле начар. Ооруну азайтуучу АПМ кошулган дарылар менен камсыз кылуу жаатында Украина кишини алдыга жылды, бирок ал жакта да ооруканадан, үйдөн сапаттуу жардамдашуу өнүккөн эмес. Расмий статистикалар боюнча Грузияда абал жакшыраактай, бирок барып өз көзүң менен көрсөң, анчалык деле көңүлү жылытаарлык эмес экенин байкайсың. Бул советтик медициналык саясаттын калдыгы десек болот. Советтер Союзу маалында медицина бардык ооруну жеңген, өлүм жок дешип, бардык ооруларды жеңдик деген ураан менен жашашкан. Биз ал кезде космоско уччубуз, балетибиз өнүккөнү менен оор дарттан өлгөндөр жок деп келишкен. Өмүрү аз калган адамды жашаган жеринен жардам алсын деген ташбоор жазуу менен ооруканадан чыгарып туугандарына берип салышчу. ошол чоң өлкө кулаганы менен анын идеологиясы бизде баары бир калып калды. Бул салттуу түшүнүк дагы көпкө чейин биз менен жашай берет.
Идеология останется еще очень долго с нами.
Жашоосу аз калган адамдарга толук кандуу жардам бериш үчүн Федермессер массалык маалымат каражаттарынын, бийликтин, жарандык коомчулуктун ролу чоң экенин айтат. 15-16 жыл мурда Орусияда паллиативдик жардам жаатында ишмердүүлүк баштап, бирок тилектештери, колдогондору аз болгонун, аз убакыттын ичинде азыр улуттук фронтко чейин өсүп жетилгенин кошумчалаган онколог, паллиативдик дарыгер Федермессер Кыргызстандын калкынын саны аз болгондуктан акыркы сапарга адамдарды узатуунун сапатын жакшыртуу алда канча жеңилишке ашат деген ойдо.
Фонд «Вера» начал работать 16 лет назад. Мама моя Вера Миллионщикова, которая была...
«Вера» фонду 16 жыл мурда менин апам, Москвадагы биринчи хосписттин башкы дарыгери Вера Миллионщикова кайтыш болгондо түзүлдү. Апам абдан сейрек учуроочу нейросаркодиоз оорусуна чалдыккан. Ага дарыгерлер алгач 4-чү даражадагы сөөк жана башка органдарга өтүшүп кеткен өпкө рагы деген туура эмес диагноз коюшкан. Көпкө чейин жашабай турганы белгилүү болгондо өзү жетектеген Москвадагы хоспис ал каза болгондо эмне болот, кантип иштейт деген сарсанаага батты. Ошентип Вера фонду түзүлдү. Биздин фонд апамдын оорусунан улам жаралды десек болот. Ишмердиги апамдын көзөткөндөн кийин күчөдү. Себеби биз бир нерсе менен алектенип, апамды жоктоп эле олтура бербей, өзүбүздү алаксытышыбыз керек эле да. Анан фонд улам чоңое берди. Өзүм бир нече жылдан бери аны жетектебей калдым. Мамлекет паллиативге көңүл буруп, расмий иш көттүм.
Сейчас совершенно самостоятельная жизнь. Я в фонде Веры не работаю уже несколько лет. Работаю в возглавляю государственную структуру.
Кыргызстанда өлүмү чукулдап калган кишилерди карай турган атайын жайлар жок. Онкологиялык оорулардын акыркы стадиясына жеткенде үйүнө чыгарып беришет. Ошондой эле морфин сыяктуу ооруну басаңдатуучу дарыларды алуу да өтө кыйын. Онкологиялык балдарды акыркы сапарга узатуучу балдардын биринчи хосписи ачылганына бир нече эле жыл болду. Чоңдор үчүн кесипке паллиативдик жардам берген Бишкектеги Эргене фондунун бригадасынан башка топ азырынча жок. Орусиядагы Вера кайрымдуулук фондунун башкы дарыгери Ариф Ибрагимов мурдагы советтик чөлкөмдө өнүккөн өлкөлөр менен салыштыруу өтө кыйын экенин айтып, хоспис менен паллиативдик жардамды айырмалай билүүнүн өзгөчөлүктөрүнө мындайча токтолду.
Можно разделить хоспис и паллиативную помощь, но это, наверное,
хоспис менен паллиативдик жардамды бөлүп кароо албетте толук мүмкүн. Бирок мындайды өнүккөн батыш өлкөлөрү гана ишке ашырууда. Паллиативдик жардам кандайдыр бир технологияларды колдонуу менен ооруган адамды дарылоо, аны кайсы бир деңгээлде медициналык жактан тейлөө дегенди билдирет. Маселен, онкологияны алсак, паллиативдик бөлүмдөрдө хоспистен айырмаланып, дарыгерлер бейтаптарга толук кандуу көңүл бурат. Химиотерапиянын паллиативдик курстары жасалат. Жалпылап айтканда, адистешкен медициналык тейлөө паллиативде бар. Кандайдыр бир ооруну алсак, анын 3 этабы болот. Биринчиси адистешкен дарылоо, операция, диагностика сыяктуу. Дарыгерлер бейтапты айыктырууга аракет жасашат. Кайсы бир этабында оору таптакыр айыкпай калганын билгенден кийин паллиативдик жардам башталат. Анан бейтаптын жашоосу болжол менен 1-2 ай гана калганда хосписттик жардамга түшөт.
И третий этап это уже хосписная помощь, это прогноз жизни там на месяц плюс-минус.
Федермессер баштаган бир нече адистерди Бишкекке алып келген Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова биринчи кезекте тажрыйба алмашууда мындай жолугушуулар өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Айрыкча Кыргызстандагы паллиативдик жана хосписттик жардамды өнүктүрүү багытында мамлекеттик деңгээлде иш алып баруу укуктук нормативдик базалар тууралуу да бир топ сабак алышканын айтат.
Чет өлкөлүк адистердин келиши биз үчүн тажрыйба менен бөлүнүшү, андан дагы биздин өзүбүздүн проблемаларыбызга сырткы көз караш менен караганда кандай биздин проблемаларыбызды биз өзүбүз байкабаган жана кантип аларды тезирээк алардын тажрыйбасына карата өзгөртсөк болот, ушул жагы менен абдан маанилүү. Андан тышкары эки өлкөнүн ортосунда ушул кошо иштешип жана кененирээк паллиативдик жардамды өнүктүргөнгө жардам болот.
Кыргызстанда жылына 5000 чукул кишиде онкологиялык дарт аныкталат. Алардын жарымы бир жылга жетпей каза болот. Андан тышкары кургак учук, инсульт сыяктуу оор дарттар менен жабыркаган адамдарды акыркы күндөрүн медициналык кам көрүп тейлеген атайын жайлар дээрлик жок. Эл аралык фонддордун көмөгү менен Аламүдүн районунун Байтек айылында 25 орундуу, Кемин районунда да бир нече орундуу хосписттер ачылды. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны улуу менен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында аялдардын бөлүмүн ачуу зарыл болуп турат. Бирок муфтият буга кызыктар эместигин, мусулман айымдардын көйгөйү көмүскөдө калып жатканын Муттакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы Азаттык радиосуна айтты. Бирок аталган башкармалык аялдар менен иштейбиз, аны Жамал Фронтбек кызы жетектейт деп билдирген. Алдыда биз жана дин түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылабыз жана Кыргызстандагы мусулман аялдар жөнүндө кеп кылабыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Бүгүнкү Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн коногу Муттакалим прогрессивдик коомдук аялдар бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жамал айым, айтсаңыз, жакында Адилет министрлигинен кайра каттоодон өткөн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уставында сиз көптөн бери айтып жүргөн аялдар менен иштөө багытында кандайдыр бир уюштуруу иштери каралдыбы?
Атайын бир иштер уставта жазылган жок менин билишимче, бирок ошол муфтиятта атайын бир аялдар, жаштар менен иштечү бир адиси бар. Бирок мындай концептуалдуу же системдүү бир иш алып баруу, мен ойлойм, бул жерде жазылган жок.
Бунун себеби эмнеден болуп калды?
Мен ойлойм, биринчиден мындай бир биздин ошо муфтият аялдар менен тыгыз иштегилери келбейт. Анан көпчүлүк учурда эле ошол Муттакалим коом аялдар менен иштеп атат, бизге жетиштүү дешет. Бирок биз ойлойбуз, ошол уставта деле, негизи ошол юстицияга катталардан мурда деле ошону мындай бир гендерлик экспертиза кылып, анткени муфтият бир эле эркектерге тиешелүү коом болуп калды да коомчулуктун түшүнүгүндө. Бирок эгерде ошондо эркектерге тиешелүү болсо, анда муфтияттагы бул мусулмандар, эркек терге мусулмандарга тиешелүү уюм деп анда ачык айтыш керек да. Бул жерде мындай бир аялдарга чогуу иштегенге бир мүмкүнчүлүк жок болуп атат деп айтсак.
Бирок биз мына массалык маалымат каражаттарында муфтияттын жетекчилеринин интервьюларын көрдүк. Ошо жерде Муттакалим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы биз менен келишим иретинде иштеп, ошол аялдар укугун иштеп жатат дегендей.
Анткени мурунку Рахматылла Жүнүн убагында ошол кишиге Алла ыраазы болсун деп дайыма аялдар айтабыз. Ошо атайын бир аялдардын бөлүмүн ачып берди эле. Ошол бөлүмдө мен жетекчи болчумун. Анан ошол бөлүмдөрдү биз ар бир областтарда өзүнчө бир айымдарды коюп, алар жакшы иштеп башташкан. Бирок кийин ошол максат ажы келгенден кийин ошол муфтиятты устав реформа кылып, негизи эле составты реформа кылгандан кийин ошол аялдар бөлүмү жабылып эле, анан ошол жаштар аялдар менен иштеш кылып, анан мени ушул контракттуу түрдө биз менен иштегенге, ошо аялдар менен иштегенге деген маселе болуп калды. Бирок эми бул такыр эле мындай отдаленный онлайн иш болуп атат. Анан экинчи маселе, бирок ошол ишти жүргүзүүгө эч бир бюджеттик жактан же болбосо бир программалык жактан атайын бир системдүү түрдө аялдар менен иш алып баруу бизде маселе жок болуп атат да. Биз муну былтыр дагы, мурдагы жылы дагы көп предлагация эттик, ошол аялдар менен иштерди алып баралы, өрөөндөргө барып, ар бир областта аялдарды топтойлу, алар менен иш жүргүзөлү деп. Бирок ошол муфтият жактан каржылана турган бир дагы иш чара жок болду. Мен ошол курултайда да айткан болчумун, ошол аялдар менен иштешүү эч бир болгон жок деп деп, ошол имам фонду тарабынан дагы, муфтият тарабынан дагы деп бир дагы сом бөлүнгөн жок, ошол бюджетти көргөзгөнүңөр деп. Андан кийин имам фонду кичине иштеп, аялдарга бир тренингдерди өтө баштады. Бирок ошол муфтият жактан мындай бир бюджет бөлүнүп, аялдар менен иштөө болбой атат, бирок ошол аялдарга центрлерди куруп, аялдарга эгерде башка бир демөөрчү табылса, анда ошондой бир иш чаралар болуп атат да. Бирок муфтияттын бюджетинен бөлүнгөн бир дагы иш чара жок азыркы учурда.
Кыргызстандагы диний жаатта аялдардын арасында кандай көйгөйлөр бар? Аларды санап бере аласызбы?
Эми диний жаатта көйгөйлөр аялдарга тиешелүү өтө эле көп. Биринчиден ошол бизде фатва бөлүмдөрү бар. Биз айтып эле келатабыз. Анткени структура жакта жок болгондуктан ошол фатва бөлүмүнө айымдар кайрылгандан уялышат, коркушат. Кээ бир учурда өзүнүн көйгөйүн ачык айта алышпайт. Бул аялдардын кээ бир физиологиялык жакка байланыштуу болгондуктан ошон үчүн биз дайым айтып келебиз. Ошол фатва бөлүмүндө бирден экиден илимдүү аялдар отурса, аялдар аларга барып кеңири өздөрүнүн иш чарасын, өздөрүнүн бир көйгөйүн айтып берсе деп. Анткени көпчүлүк учурда мен күйөөм менен ажырашып атам, же болбосо талак берди минти десе, көпчүлүк учурда мындай эми баары эркек эркекти колдоп коет экен да, эми чыдап кой, анан минтип кой, анан аял деген ушундай болуш керек, аял деген чыдаш керек, ошондо жакшы болосуң, күйөөңдүн көйнөгүн жакасына карт деп эле кайра эле аялдарга навязывать этип коюп атышат да. Анан ошон үчүн биз ошол жактан да аялдарга бир иш чара болуп, ошол муфтиятка барганда да ошо фатва бөлүмү менен жакшы иштешсе, же болбосо имамга барып эле улам бир нерсени кандай кылайын деп сурай берсе деле күйөөсү деле кызганышы мүмкүн да, эмне эле ошол жака барып атасың деп. Анан ошол себептен да ошол аялдарга бир бөлүп берип өзлөрүнчө бир иш чара болсо жакшы болмок.
Мына көп жылдан бери жалпы билим берүүчү мекемелерде, мектептерде, жогорку окуу жайларында жоолук, хиджаб маселелери боюнча көйгөйлөрдү көтөрүп, аялдардын укуктарын коргоп жүрөсүз. Бүгүнкү күндө коомчулукта бул маселе анчейин деле козголбой калды. Сиздер жүргүзгөн иштер өз жемишин бердиби? Же дагы эле хиджабка байланышкан көйгөйлөр өз актуалдуулугун жоготпой сактап келатабы?
Мен ойлойм, бул азыр Кыргызстандын деңгээлинде көйгөй деп деле эсептебесек болот. Сиз туура айтып атасыз, 20 жылдан бери биз ошол жоолук маселесин, мектепке жоолук салынсын деп бир нече министрлигге каршы чыгып, аларды дагы жумуштан кетиргенге себепкер болуп калдык. Анткени алар ошол конституцияга баш ийбегендиктен. Бирок азыркы учурда мисалы биздин коомубузга кыргы 3-4 жылдан бери көп болсо 8-10 эле арыз түшөт кыздар Кыргызстан боюнча мектепке жоолукчан киргизбей атат деп. Мен ойлойм, бул системалык түрдө эмес, бул бир адамдын факторуна байланыштуу. Бир директор же завуч же мугалимге жоолук жакпагандыктан киргизбейт. Мен ойлойм, биз муну мындай жөнөкөй ирет түрүндө эле чечип эле ошо министрге ошол жазган арызын жиберип, анан ошо менен эле кайра сабакка кирип сабактарын улантып атышат.
Мына расмий статистикалык маалыматтарга ылайык, 2005-жылы экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарда жасоодо аялдардын үлүшү 1%ды түзгөн болсо, учурда бул көрсөткүч 20%га чейин өскөн. Экстремисттик багыттагы уюмдардын аныкталган активдүү мүчөлөрүнүн саны бул 8%га жакын деп айтылып жүрөт. Ал эми Сирия менен Ирактагы ислам мамлекетинин катарында согуштук аракетке катышуу үчүн өлкө аймагынан чыгып кеткен жарандардын санынын дагы 25%га жакынын аялдар дагы түзөт. Сиздин оюңузча бул сандык көрсөткүчтүн өсүүсү эмне менен байланышкан?
Эң биринчи сиздин сурооңузга, ошол изилдөөлөр жүрүп, биз ошол жерде көрүп атабыз да, ошол изилдөөдө ошо 25 азыр мына 30 жылга жакындап калды эгемендүүлүк. Бирок 2014-жылга чейин аялдарга тиешелүү өзүнчө бир дагы мамлекеттик деңгээлде болобу, мусулман аялдарга муфтият деңгээлинде болобу же имам фонду деңгээлинде болобу бир дагы иш чара жүргөн эмес да. Ошол аялдардын деңгээлин көтөрүү, алардын бир потенциалын көтөрүү, аларды ирэттештирүү, аларды бир аттестация кылуу, анан көпчүлүк учурда дагы ар ким хужурадабы, каякта сабак берип жүрө берген. Ошол себептен аларга бир контроль да болбогондуктан ошол экстремисттик уюмдар көпчүлүк учурда ошол аялдарды тартып, аялдарды иштеткенге аракет кылгандан кийин мечиттерде контроль болгон, аякта карап турушкан, кандай хутба окуп атат, эмне кылып атышат, бирок аялдар үйдүн ичинде болуп аткандан эч ким аларды контролдой болгон эмес. Кайсы жерде сабак болот, эмне кылып атышат. Ошол себептен ошол 2014 жылга чейин концепция ишке киргенге чейин бул аябай күчөп кеткен. Анан 2014 жылдан баштап концепциянын негизинде өтө көп иш чаралар болду. Ушу биздин мутакалим коому, дин агенттиги менен, муфтият, ГКНБ, МВД менен биргелешип ушул коомчулуктарга жолугуп, аялдарга түшүндүрүү иштерин кылып, анан ошол аялдарга дагы ушул концепция негизинде өзүнчө борборлор курула баштады. Ондон ашык азыр Кыргызстанда борборлор бар. Айымдар
бул аялдарга тиешелүү
анан ошол аялдар ошол борборлорго барып сабак алганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Анан ошол имамдар менен көп иш чара жүргүзгөндөн кийин дагы көпчүлүк имамдар ошол мечитке аялдар атайын сабак алганга бир саат бөлүп беришти. Ошого дагы аялдар ошол имамдарга подотчетный болуп, алар кичине болсо дагы аларды мындай текшере алышты да. Эми ошол эки эл ошол Сирияга кеткенге же болбосо азыркы учурда бир экстремисттик уюмдарга дагы аялдардын кириши дагы мен ойлойм ошол мисалы жума намаздарга эркектер барат, аялдар укпай калышат. Ошон үчүн аялдарда көпчүлүк учурда глобализация болгондон ошол WhatsApp-тан, Telegram-дан, Instagram-дан булар көпчүлүк угуп, анан көпчүлүк учурда да аялдар үйдөн чыкпасын, аралашпасын, анан мындай бир жабык окуулар көбөйүп кеткендиктен ошол экстремисттик уюмдарга да аялдардын кирүүсү ошол көп себеп болду.
Жабык окуулар дегенди мындай кененирээк түшүндүрүп бере аласызбы?
Жабык окуулар дегенде мисалы үчүн биздин ошол эркектер жума намазга барып же мечитке отуруп сабак алса болот да, бирок көп мечиттерде аялдарды киргизбей, аялдар кирбеш керек, кирбегиле дегендиктен аялдар ошол үйлөрүндө аларды эч ким контролдобогондуктан алар бир башкача бир сабактарды ала башташты. Анан ошол интернет аябай өнүккөндүктөн ошол интернет имамдар дагы күчтүү иштеп, алар ошол WhatsApp-тан группаларды түзүшүп, Telegram-дан группаларды түзүшүп, аларга өзлөрүнүн мындай бир посылдарын жиберишип, анан көпчүлүк учурда ошолор өзлөрүндө экстремисттик уюмдарына аялдарды чакырышты да.
Жамал айым, кызыктуу маек куруп убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктуруубузду улантабыз. Сардарбек Рыскулов саяпкерлик менен мүнөшкөрлүк, өткөндүн санжыргалуу турмушун кемелине келтирип баяндап берүүнүн устаты болчу. Анын айтылуу Кашка ат карагер жоргоосу Ала Тоо журналына чыгары менен окурмандардын сүйгөнчүк чыгармасына айланып, авторун мыкты жазуучулар катарына кошкон. Сүрөткердин уйчу карагер аңгемеси анын чакан жанрдагы мыкты туундууларынын бири. Өмүрдө бир келчү чоң жарыш тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Сардарбек Рыскуловдун саяпкерлик менен мүнөшкөрлүк тууралуу баяндарын окуйла турган келет. Көчмөндүк доордогу өзгөчө маанилүү окуя каадалуу аш тойлордо, анан да күлүк жабыш, жорго салыш сындуу оюндарда болгон. Байлык менен бийликтин мартабасы көпчүлүк эл чогулган жыйындарда көтөрүлгөн. Күлүк ат жаанда жок жорголорду сыноого даярдаган өнөр адамдарынын жылдызы жанган. Шергазы саяпкер көчмөндүк доордо ысмы аңызга айланган улуу таланттардын бири болчу. Анын убакыт саатынын көбү башкалардын күлүгүн таптоо, башкалардын атын чыгарууга кетип, негедир өзү тууралуу ойлонбой келиптир. Аңгемеде Шергазы саяпкердин уулу уй кайтарган минчи карагер ат тууралуу кеп болот. Саяпкердин уулу Ниязкул элдин уюн багып, атасы башкалардын күлүгүн таптап, ошону менен күн кечиришет. Бир жолу кечке тынбай жаган жамгырдан да жаган Ниязкул уйларын жайыттан эрте козгоп, үйүнө жетишке ашыгат. Ээси шашканы менен алдындагы кашаң атынын үйгө тезирээк жетүү түрү жок.
Карагер такымга чакчак деген камчынын уусуна чыдай албай, арткы буттарын асманга карай сырактатып, караган черге жулдурган сопол куйругун кайра кайра шыйпанып, анан зоң зоң этип көнүмүш желиши менен көңүл улап бир аз жерге зөңкүлдөгөн болду. Шапалактын шак шак эткен добушун дуулдатып, улам улам оң колу менен башынан айланта шилтеп, уйларын Ниязкул бир пастын ортосуна чогултту.
Уйчунун кашаңаты айла жок эле басат. Ниязкулдун кайыштан өрүлгөн камчысы удаамоодо шилтенип, эти ачканда гана кашаңат ордунан жылат. Ниязкулдун уйларын эртелеп айылга айдап келишинин себеби бар эле. Кийиминен өтмө катар суу болгон баласынын кабагы салыңкы экенине энеси анчейин деле көңүл бурбады. Кечке жаанда талаада жүрсө, өтмө катар суу болсо баласы сүйүнүп келмек беле. Кийимин чечип отко жылынып, азноолук ысыгандан кийин ал атасын сурады. Атасы ажыныкында экен.
Шерғазы елге белгилүү атагы чыккан саяпкер болгону менен кол тайкы жетишсиз бакырдын бири. Жалгыз ат жалаңтонду. Бир музолу уйдан арбын мал күтпөгөн. Малды ким жаман көрөт? Ар жагындагы көрөнгөн чамасы аз. Ошондуктан жайдыргыштыр Сулайман ажынын топору. Сулайман ажы Шерғазыга күлүгүн байлатат. Малай катары жумушун иштетет. Сулаймандын айылы жайлоого Арашандын ак жайгына көчкөндө Шерғазы да кошо көчүп конуштун бир четине сербейтип каралачыгын тигет. Жайдыргыштыр Сулаймандыкынан шорпаң дейт. Баласы Ниязкул жылы бою Сулаймандын ак энилеринин коңшу колоңдорунун уюн кайтарат. Ниязкул менген карагер Шерғазынын өзүнүкү. Өткөн жылы төмөнкү Чылпактагы чоң ашта Сулаймандын боз аргымагы чыккан. Ошондо согатка тийген ушул карагер. Анткени боз аргымакты боз аргымак кылган Шерғазы карагерден башка Шерғазыда кыл куйруктан арам болсун эчтеке жок. Шерғазы эки жака бастырарда атты так ушу Сулайман ажыдан минет.
Карагер Ниязкулга тийген. Күндө аны минип уй кайтарат. Кашаңат тез терип алганын тажатып, бирок айла жок ысыкта шашысын кетирчү уйлардын артынан жүргөнү жүргөн. Баарынан да бүгүнкү жаанда талаада чогулган балдардын кеби Ниязкулга катуу тийди. Атасын сурап, апасына сүйлөбөй тул туюба турушунун себеби ошол болчу. Атасы келгенде бала жолдоштордон уккан кебин ачыкка чыгарды.
Шерғазы баласынын кабагына карап ойлуу тиктеди. Ниязкул ордунан күйшөлүп мукактана атасынан жоо айтты. Бүгүн катуу аябай ыза болдум ата. Ал мурда калуунан жазган жок. Башын жерден албай мүңкүрөп сүйлөдү. Шерғазы чоочуп кетти. Эмне үчүн айланайын? Кимдер ал сени ызалаган? Ниязкул бүгүнкү болгон окуяны атасына башынан аягына чейин айта баштады. Бүгүн түштө уйчу койчулардын тобу көктөбөгө чогулдук. Алардын эрмеги мен болдум. Көбүнчө сизди жамандашты. Эмне деп? Шерғазы үрпөй түштү. Ниязкул сөзүн улады. Атаң күлүк болчу жылкыны колунан тааныйт. Ат чабышта кайсы ат чыгаарын, кайсы аткаларын алдын ала билип, олуядан бетерге акшап турат. Элдин баары аттарын сенин атаң асына атат. Чап десе чабат, кой десе коет. Анан атаң экөөң бир күлүк таап алып, эл алган байгени өзүңөр эмне албайсыңар? Ушинтип сен уй кайтарып, атаң ар кимге кошомат кылып, мисалы Сулайманга окшогон манаптардын күлүгүн таптап, такымын өйкөп, шымын жыртып, көчүгүн көгээрге такылдатып жүрүп, томаяк бойдон бу дүйдөнөн өтүп кетесиңерби? Силерде ар намыс барбы? Биздин аталарыбыз сенин атаңдай аттын сырын билген саяпкер сынчы киши болсо, минтип бирөөнүн малын кайтарып кор болуп жүрбөйт элек. Атаңдын сага тандап берген тулпар алдагы кашан карагер го деп аябай шылдың кылышты. Дагы мындан жаман сөздөрдү айтышты. Мен катуу ыза болгонуман аз жерден ыйлап ийе жаздадым. Ай акмак десе ошого да ызаланат бекен. Мына сенин эшиктей карагериң мээ жок күлүк. Күзүндө өзүбүздүн айылда батыркандын ашы болот. Ошондо карагерди чабабыз.
Атасынын капаланган уулуна айткан сөзү шылдыңдай болот. Ушу уйга жетпей камчы уусуна эт ачышканда шөлпөң шөлпөң жортуп калчу кашан карагер кантип эле аймакта жок күлүк болсун. Күлүк деген Ниязкулдун оюнда жылкы да жок өзгөчө мал. Ушу кашаңатты күлүк деп атасынын айтканына ким ишенсин? Элге журтка белгилүү саяпкерди эле кээде ушинтип тамашалап коет окшойт. Башкасы башка карагерди күлүк десе ким ишенет? Күлүк деп уйчу атты минип чыгып алса, анысы баспай камчы менен улам-улам чапканына карабай эт ачышканда мөңкүп коюп турса. Ниязкул атасынын шылдыгына чын эле капа болду. Уйга жетпес кашаңды күлүк деп. Көргөн эл эмне дейт? Шерғазы деле айнып калган экен дешпейби? Баарынан да бул илелеген карагер сабаса да кечейип баспай туруп алганычы. А бирок кичинекей бала атасына эмне деп айтмак эле шылдың болобуз да дейт.
Карасаң мунун балалыгын күлүк ыкшоо болот. Чуркар мезгилинде өзү эле чуркап коет. Жылкыны сен менден жакшы билесиңби?
Атасынын ушул сөзү баласын ынандырды. Болду. Карагер күздө чабылат. Ага чейин атты жайытка кое бериш керек. Жарышка чейин эт алып өзүнө келип алсын. Буга атасы макул болбоду. Атты маалы келгенде таптарын айтып, азырынча уй артына мине беришин табыштады. Кызык суроолор ушундан кийин жаады. Ушу кадамын санап баскан, илелеген ат кантип күлүк болсун? Жайды жайлата үстүнөн токум түшпөгөн үчүн кышында жоор болуп, айыккан жерлери кычышат окшойт. Жекыр чаңгыбы там таштан кыя өтпөй кашынганы кашынган. Ниязкул күн сайын үстүнөн түшпөгөн үчүнбү жонунан жоору кетпейт. Куйрук жалын карайган чер үзүп, сопол куйрук, суйдаң жалы аныста тыртайган арык аттын кебетесин кетирип койгон. Анан ушуну күлүктөргө кошуп чабабыз дейт. Тапкан экен күлүктү. Баланын ушундай арасат ойлорун атасынын мыкты саяпкердиги басып, олуядай атасынын айтканы чын чыгып, карагер жаанда жок күлүкпү деген алдамчы ой да келе коет. Күз келіп батыр қанынашына дайырдық қызыл жүре баштады. Сәпкерлер күліктерін таптап, чоңсын оғы кимғандай қатшары емтен айтылып, ууду кеп күчөді. Байгеге чалчу күліктер тапталу атқанын өріп, Ниязқұлдың тынчы кеті баштады. Атасын чықпайды. Шөлпілдетіп, қырегерменен алдағылы уярдында. Күлікі чалчу үйч аттың үстінен дағылы тоқым түшпей, аны қачан суыт ауыз деген баланың тынчы кеті баштады. Атасы атты чавар күні суыт шарын айтып, үріп күген олын тыйып қойған. Ниязқұл қашан аттан тажап ұйды жүйелі қайтарғысы келіп кетеді. Ансас келген сіп минтіп атасының шылдыңы баланың чучығына жетіп, барына қайыл болып жүрген. Маанайы чөккөн уулу ичте чогулган арманын досторуна жашырбай айтып, бугун чарганы кетпиресе атасы чакырып токтотуп, жем баштыкка аз бөксө салынган арпа жемди берип, түштө аны атына илип коюуну тапшырды. Кийин ашка келген аттардын арасында мыкты күлүктөр аз экенин айтып атасы кечке бозотко ою менен 9, 6 кошчтан артык жем бербе деп айтты. Болду, ошону менен эртең ат чабылат деген күнү Ниязқұлды курегерге мингизип, ысык атанын бекетине жетип, кайра тартып кел деп жөнөттү. Анчалык узак жолго кашын атты камчыланып барып келиш кандай тозго экенин Ниязқұл менен атасы гана билет. Ошол жерге 3 ирет барып кайтып келди. Кашан курегер ушунча узак жолдо нымшып тер деп койсо гана. Үчүнчү ирет экологизди кош кабаттап жаап, жалына чейин үрттүктөп, мурдасынан алыс жерге барып келгенден кийин курегер олбуп солуп үйүнө араң жетти.
Эр токуму менен кош кат алагизди үстүнөн шыпырганда кайнап жаткан казандын капкагын ала койгондой карагердин жонунан тумандаган ысык буу асманга бурдай түштү. Кетпеген жеринен тер кеткен. Туягынан кулагына чейин бармак басым кургак калбаптыр. Карагердин коштан осу эдиреңдеп дем алган сайын жогортон ылдый карай чөлмөктөгөн тер чачылган мончоктой томолонуп тула боюнан чуурп жерге тыпылдап түшүп атат. Чоо жери калбаптыр.
Терге чөмүлгөн атты Шергазы шамалкана жерге аса байлап таштаган. Атасынын бул амалын Ниязқұл түшүнбөдү. Буга чейин ат чабылат деген түнү атасы үйүндөгүлөрдү уктатпай, атты үргүлөтпөй таң аткыча жетилетип чыкчу. Терге чыланган атты байлап, уулунун жетилейбизби деген суроосунан кереги жок деп кол шилтеп койду. Күзгү боз короого колдоюп тоңгон атына эртең менен кургак чөп салып, салкындан чыгарган жок. Баатыр кандын ашына келген элүү күлүктүн катарында уйчу курегердин кошулуп калганын көргөн элдин күлкүсүн айт. Белгиленген чекке жеткенден кийин курегер аттардын эң артында калып, бирок тоңгон денеси азаздан жибий баштаганда арышын арбытты. Ысык атадан өткөн өрдө далай аттарды артка басып, курегер денеси жибишкен сайын жерге жата калып чуркады. Ниязқұл башка ат мингесип ишене албай келет. Шамалдай аркыраган күлүк жарышта баардан алды козду. Денеси жибишкен сайын арышын кирген күлүктү көпчүлүк маарадан зорго токтотту. Отып калды. Аты да өзү да баткакка ооногандай эң кийин баштап биринчи келгенине Ниязқұл ишенбей турду. Шергаз сайыпкер шылдың кылган көпчүлүктү аң таң калтырып күлүп иргелген жылкылар арасынан эле эмес уйчаттан деле чыгарын ар бир жаныбар өмүрүндө бир сындан камчы салдырбай өтөрүн жашоо жарыш экенин ал иретте ырастай алды. Тек күлүктү убагында билген сайыпкери болуш керек. Курегердин бир чабышка жарай турган кубатардын улуу сайыпкер туйган экен. Кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Сардарбек Рыскуловдун уйчу карегер аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, каянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы ой чакалсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салмымды кошкум келет.
7-7:30 кой берем дагы чай ичип алып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма азыкчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.